Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում է ՀՀԿ և ՄԱԿ-ի փորձագետների համատեղ փաստահավաք առաքելությունը, քիչ առաջ առաքելության անդամներն այցելել են Աղդամ։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ Ցյուրիխում Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները ստորագրեցին երկկողմ հարաբերությունների բարելավման ուղղված արձանագրությունները, դրանք մինչ օրս վավերացված չեն ոչ հայկական և ոչ էլ թուրքական խորհրդարաններում, հայաստանցի քաղաքական գործիչների տեսակետը։ Ինչպես են զարգանում Յանի հարաբերությունները հարավային Կովկասի երեք պետությունների հետ, Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի այսօրվա թողարկումը նվիրված է Կովկասում իրանական ազդեցությանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Շարունակվում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի ներկայացուցիչների փաստահավաք առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Այսօր առաքելության անդամներն այցելել են Աղդամի շրջան, հանդիպել են տեղի բնակչության հետ, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Երեկերեկոյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկել հայտարարությամբ Ադրբեջանի իշխանություններին, մեղադրելով գերության մեջ զոհված հովիվ հայաստանի քաղաքացի Մանվել Սարիբեկյանի մարմինը հարազատներին վերադարձնելու հարցում շարունակում ներթույլ տալու մեջ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջում զտեղված հայտարարության մեջ նշված է, ակնհայտորեն ադրբեջանական կողմը մտավախություն ունի, որ Սարիբեկյանի մարմնի վերադարձի դեպքում կհետևեն նրա մահվան իրական պատճառների բացահայտումները։ Ռուսաստանում այսօր այսպես կոչված քվեարկության միասնական օրն է, Դաշնության 77 սուբյեկտներում տարբեր մակարդակի մոտ 8000 ընտրություն է տեղի ունենում, Դաղստանում քվեարկությունն ուղեկցվել է արյունալի բախումներով, որոնց ընթացքում զոհվել է Հաջ Ջալմախի գյուղի վարչակազմի ղեկավարը, իսկ մի քանի տասնյակ մարդ վիրավորվել է։ Խորհրդարանական ընտրություններ են Ղրղստանում, այս պահի դրությամբ լուրջ միջադեպեր քվեարկության ընթացքում չեն արձանագրվել, ՀՀԿ պաշտոնական ներկայացուցիչ Յանես Լենարչիչը օշում հայտարարել է, որ ընտրությունների խաղաղ ընթացքը մեծ նշանակություն ունի Ղրղստանի ապագայի համար։ Աշխարհահռչակ սերբ ռեժիսոր Էմիր Կուստուրիցան այսօրին նշան բողոքի լքել է Թուրքիան, հրաժարվելով մասնակցել Անտալիայում մեկնարկող Ոսկե Նարինջ կինոփառատոնի աշխատանքներին։ Կուստուրիցայի ժամանումը Թուրքիա ուղեկցվել է թուրք ազգայնականների և Թուրքիայում բնակվող բոսնիացիների բողոքի ակցիաներով, նրանք Կուստուրիցային մեղադրում էին բոսնիական պատերազմի ընթացքում տեղի մահմեդականների ցեղասպանությունն արդարացնելու և հարավսլավիայի նախկին նախագահ Սլոբոդան Միլոշևիչի հետ մտերիմ հարաբերություններ ունենալու մեջ։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի ներկայացուցիչների գնահատման առաքելությունն այստեղ շարունակվում է։ Երեք փաստահավաք առաքելության անդամները Ղուբաթլիի շրջանում էին, այսօր նրանք այցելել էին Աղդամ, նրանց էր ուղեկցում նաև իմ Ստեփանակերտցի գործընկեր Լուսինե Մուսայելյանը։
ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ու նրանց ուղեկցող փորձագետներն իրենց գնահատման առաքելության ծրագրի շրջանակներում, լինելով նաև Աղդամի շրջանում, այնտեղ խոստացել են իրենց արդարացնել։ Այս մասին մեզ պատմեց Աղդամում բնակվող Լարիսա Վարդանյանը, ում տանն էլ հյուրընկալվել են գնահատման առաքելություն իրականացնող խումբը։
Որ դուք ո՞նց եք էսպես ապրում, ի՞նչ աշխատանքով եք զբաղվում, դե մենք ինչով զբաղվել ենք, այդպես բոլորը բացատրել են, ամեն ինչ ասել են, տեղը տեղին։ Իրենք ասեցին, որ մենք կաշխատենք անպայման, երևի անգլիացի էր, թե ֆրանսիացի են աղջիկը, բայց են թարգմանչուհին երևի ղարաբաղցի էր, դե ես ինչ գիտեմ, ինչա թարգմանում, ինքը ինչ ասում, չեմ հասկանում։ Միասին նկարվել ենք սենյակիս մեջ։
Լարիսա Վարդանյանն իր որդու և հարսի հետ ապրում է այստեղ, սկսված այն օրվանից, երբ Աղդամն անցավ Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկողության տակ։ Ասում է, որ դժվար է այնտեղ ապրելը, բայց այլ տարբերակ չունեն։ Լարիսայի տանն այնտեղ ապրելու օրվանից ի վեր հոսանք չկա, ինչպես նաև ջրի պակասություն են զգում, բայց չի բողոքում, ասում է, որ ինչքան իշխանություններն են համար, այդքան էլ ինքն է համար, սպասելու է այնքան, մինչև իր երկու սենյականոց խրճիթում հոսանք հայտնվի։ Նա ասում է նաև, որ այս ամենի մասին դեռ մի բան էլ ավելի պատմել է նաև եռահամանախագահներին։
Այստեղ բոլոր հարցազրույցը իմ հետ ա եղել, մենք լույս ենք պահանջում, հլա ջուրը ոչինչ, լույսը լինի, մենք ջուրը կքաշենք, լույսը չեն տալիս, այ հենա կրեպսը թանգարան է սարքե, բամբլ մարդը հետի թանգարան ինչ անի ստեղ, Այդ իրանք, ասենք, բիզնես են անում, բա մենք ինչ անենք։ Հլը լավա հիմա դուք եսպես եք եկե, բա որ գայեք տեսնեի ես կաղողշներով եմ։
Աղդամի առաջին վերաբնակիչը հիշում է, որ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին արդեն երկրորդ անգամ է հյուրընկալում իր հարկի տակ, ասում է, որ միշտ էլ բարեհամբույր են եղել և իր կարծիքով մտահոգված են ձևացել։
Շատ հոյակա վերաբերմունք, եթե իրանք իրենց արդարացնեն, միգուցե մենք իրանց տուն հյուր գնանք։ Շատ լավ, սա շատ խորն բաներով հարցեր էին տալիս իրանք մեզ, ինչ ցավում էինք մենք, այդ հարցերն էին տալիս մեզ։ Ես էի ուզում իրանց լուրտ այ ուտեին, ինչ տվել բերեն։
Չտվեցիք։
Չէ, իրանք ուղղակի շատ մարդիկ կային էլի ղեկավարությունը, ես առաջարկեցի, բայց այն մի ամենասկզբի անգամ, որ իրանք եկել են, ես լավաշ էի թխում, մեր տնական պանիրն ու լավաշ է, այդպես հյուրասիրել եմ, բայց եթե չնկարեցին էլի, որ իրանք ուտում էին։
Երահամանախագահներն ու նրանց ուղեկցող փորձագետներն Աղդամում միայն մեկ ընտանիքում են եղել, այլ մարդկանց հետ նրանք չեն հանդիպել։ Աղդամում գտնվող երկրագիտական թանգարանի աշխատողներից մեկը պատմում է, որ տեսել եք, թե ինչպես է համանախագահների մեքենաների շարասյունն անցել թանգարանի կողքով, և տեսնելով Աղդամում գտնվող թանգարանի վրա ծածանվող Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը, մի պահ կանգ են առել և այնուհետև ճանապարհը շարունակել։
Եկան անցաշարասյունով նայեցին ու չմտան։ Նավան Հուրամոցի գլխին դրոշներ կա, սրանից երևաց։ Ի՞նչ է կարծում, թե դրանք լավագույն ցանկություններով են գալիս տեղ։ Ես ուղղակի դրանց չեմ վստահում, ձեր թափելու համար գալիս գնում են։ Եկել են, թող կան, տեսնեն, մենք ոնց ենք ապրում, կերցրեք, խմցրեք, ասեք, կենացի։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղդամ։
Եվ այսպես ուղիղ մեկ տարի առաջ շվեյցարական Ցյուրիխում Էդվարդ Նալբանդյանն ու Ահմեդ Դավութոգլուն իրենց ստորագրությունները դրեցին հայ-թուրքական արձանագրությունների տեքստի տակ։ Երկկողմ այս փաստաթղթերը ճանապարհ պետք է բացեին Անկարայի և Երևանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման և ցամաքային սահմանի բացման համար։ Արձանագրությունների ստորագրումից անցել է ուղիղ մեկ տարի, սակայն փաստաթղթերով նախատեսված քայլերից և ոչ մեկը չի իրականացվել, ինչ տրամադրություններ են տիրում այսօր Հայաստանի քաղաքական դաշտում, փորձել է պարզել Տիգրան Ավետիսյանը։
Ուղիղ մեկ տարի առաջ, 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին, միջազգային լրատվամիջոցների բնութագրմամբ չափազանց դրամատիկ պայմաններում Ցյուրիխում ստորագրվեցին հայ-թուրքական մերձեցմանը միտված հայտնի արձանագրությունները։ Շատ քաղաքագետների կողմից պատմական որակված այդ արձանագրությունների ստորագրմանը նախորդել էին Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների, ինչպես նաև միջազգային միջնորդների, առաջին հերթին Շվեյցարիայի և Միացյալ Նահանգների գործադրած երկարատև ու դժվարին դիվանագիտական ջանքերը, ու թեև մեկ տարի առաջ այդ ջանքերն ի վերջո առարկայացան Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Ահմեդ Դավութոգլու ստորագրությունները կրող Ցյուրիխյան արձանագրություններ հնչեղ անվանումը ստացած փաստաթղթերում, դրանց ճակատագիրը տակավին մնում է մշուշոտ։ Ավելին, անցած մեկ տարին աստիճանաբար իդերև հանեց դեռևս 2009-ի աշնանը հնչող երկչոտ լավատեսությունն առ այն, թե երկու երկրները հաղթահարելով պատմական անցյալով պայմանավորված կաշկանդումներն ու ներքին ընդդիմությունը, ի վերջո նոր քայլեր կկատարեն դեպի իրական մերձեցում։ Այդ ճանապարհին հաջորդ կարևոր քայլերը, խորհրդարանական վավերացումները, սակայն այդպես էլ տեղի չունեցան։ Հիշեցնենք, արձանագրություններից մեկը վերաբերում է երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացմանը, մյուսը դիվանագիտական կապերի հաստատմանը։ Պաշտոնական Երևանը, ինչպես նաև Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավարները, քանից հայտարարել են, որ պատրաստ են խորհրդարանում վավերացնել արձանագրությունները, եթե դրանք նախապես վավերացվեն Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից։ Արձանագրությունների ստորագրումից հետո, սակայն, Թուրքիայի բարձրագույն պաշտոնատարները հանդես եկան վավերացումը Ղարաբաղի հարցում առաջընթացով պայմանավորելու մասին բազմաթիվ հայտարարություններով։ Երևանը մինչդեռ նման հայտարարություններին հակադարձում էր փաստարկով, որ արձանագրություններում որևէ նախապայման նշված չէ։ Այս հերակա դիվանագիտական բանավեճն ի վերջո հանգեցրեց նրան, որ Հայաստանի նախագահն անցած ապրիլին արկախեց վավերացման գործընթացը, արձանագրությունների տակ սակայն պահպանելով Հայաստանի ստորագրությունը։ Հանգամանք, որնի դեպ ողջունվեց միջազգային հանրության, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության կողմից։ Այսօր, Ցյուրիխից մեկ տարի անց, կարելի ասել, որ առնվազն հայկական կողմում այս խնդրի հանդեպ գերակշռում են հորետեսական տրամադրությունները։ Ինչ գնահատականներ են հնչեցնում քաղաքական ուժերն այժմ։ Զրուցեցինք այդ ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, ընդդիմադիր հայոց համազգային շարժում կուսակցության անդամ Ալեքսանդր Արզումանյան.
Այդ արձանագրություններից Թուրքիան կարևորագույն խնդիր լուծեց իր համար։ Դարձավ լիարժեք դերակատար այս տարածաշրջանում և Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային ֆորմատում իր ուրույն տեղը ստացավ։
Թուրքիայի գերնպատակն այստեղ իրական կարգավորումը չէր, ասում է Արզումանյանը.
Ի վերջո, իրենք այս ամենը մի մեծ փաթեթի մեջ են դիտարկում, այսինքն ցեղասպանության ուրացում, Լեռնային Ղարաբաղի զիջում։
Հետևաբար, ընդհանրապես շարժեր սկսել գործընթացն այնպես, ինչպես սկսել են, ընդգծում է նախկին արտգործնախարարը։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների նախաստորագրումը պատճառ դարձավ, որ դաշնակցությունը լքի իշխանական կոալիցիան։ Ինչ է մտածում այսօր արդեն ընդդիմադիր այս կուսակցությունը։ Հոհիդա Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյան.
Այս մեկ տարին փաստորեն մենք ոչինչ չստացանք, իսկ Թուրքիան ստացավ վավերացնելու դեպքում իր ստանալիքի 80%։ Կարծում եմ առաջի տարելիցը հարմար առիթն է, որ Հայաստանի իշխանությունները արձանագրություններից հետ կանչեն Հայաստանի ստորակությունը, հաշվի առնելով, որ Թուրքիան հարիգամքի դժվարում չի ցուցաբերել և իրականում այդ արձանագրությունները ներկայիս ինքը օգտագործում է ոչ այն նպատակի համար, որ արձանագրությունները կան։
Համանման դիրքորոշում ունի նաև ի սկզբանե հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման եռանդուն հակառակորդ ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը։ Երևանի կողմից ստորագրությունը վերջնականապես ետ վերցնելու անհրաժեշտությունը կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը բացատրում է թուրքական կողմի շարունակվող շահարկումներով։
Նրանք շարունակում են անգամ գոյություն չունեցող բանը շահարկել, իսկ այդ գոյություն չունեցող գործընթացի տեղիք տվել է հայկական կողմի, այսպես ասեմ, անադեկվատությունը, որով նրանք ոչ միայն դեռ չկանգնեցին սեփական հայտարարություններին ետ կանչելու Հայաստանի ստորագրությունը արձանագրությունից, այլ նաև համարձակություն չունեն դրանք ետ կանչել։
Ի հակառակ նախորդ բանախոսների, ովքեր պնդում են, թե Ցյուրիխից մեկ տարի անց թուրքական կողմը շահել է, իսկ հայկականը կորցրել, Հայաստանի իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ ՀՀԿ խմբակցության անդամ Կարեն Ավակյանը մեզ հետ զրույցում հետևյալը պնդեց.
Ինքնին այս մեկ տարին բավականին խոսուն էր, որովհետև հայկական կողմը իր առջև դրված խնդիրները ամբողջովին արձանագրությունների հետ կապված լուծված կարելի է համարել, այն առումով, որ ամբողջ աշխարհին հայկական կողմը ապացուցեց, որ ինքը լավ գործընկեր է, կառուցողական գործընկեր է, ինքը փորձում է բոլոր հարևանների հետ խնդիրները լուծել խաղաղ բանակցային ճանապարհներով և պատրաստ է առանց նախապայմանների սկսել որոշակի հարաբերություններ։ Այդ գործընթացը իրականում պետք էր սկսել և պետք էր նաև իմ կարծիքով, որ ևս մեկ անգամ Թուրքիայի երեսը ուղղակի բացահայտվեր, Թուրքիայի դիմակը պատռվեր ամբողջ աշխարհի առաջ։
Ավակյանն այնուամենայնիվ չբացառեց, որ Թուրքիայի համապատասխան կառուցողական վարքագծի դեպքում Երևանը կշարունակի երկխոսությունը։
Ինձ թվում է, ուշ թե շուտ Թուրքիան կհասկանա այս խնդիրների ամբողջ ծանրությունը և հաշվի չի առնի Ղարաբաղյան գործընթացը։
Այն, որ Հայաստանն այնուամենայնիվ գործընթացը վերջնականապես ձախողված չի համարում, օրերս ավստրիական Պրոֆիլ ամսագրին տված հարցազրույցում ակնարկեց նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը. Հայաստանը հուսով է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը ոչ թե վերջնականապես տապալված է, այլ արկախված, հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ օրն է արդեն, ինչ Երևանում է Իրանի խորհրդարանի ղեկավար Ալի Լարիջանին մի քանի շաբաթ առաջ էլ Թեհրանում հայ-իրանական հարաբերությունների ներկայացուցիչներ քննարկում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Միմյանց հաջորդող այս բոլոր փոխադարձ այցերը վկայում են հայ-իրանական կապերի բավական դինամիկ զարգացման մասին, չնայած դրան Թեհրանը ակտիվացնում է իր դիվանագիտական ջանքերը նաև Կովկասյան մյուս ուղություններում դեպի Ադրբեջանը և նույնիսկ դեպի Միացյալ Նահանգների դաշնակից համարվող Վրաստան, ինչպես կզարգանան հարավ-Կովկասյան պետությունների հարաբերությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Այս թեմային է նվիրված Կովկասյան խաչմերուկի այսօրվա թողարկումը, այն պատրաստել է իմ գործընկեր Էլինա Չիրինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք Իրանի հանդեպ յուրաքանչյուր երկրի վերաբերմունքի մասին։ Ինչ հարաբերություններ են Իրանի հետ, Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև, որոնք են խնդիրներն ու առավելությունները, կպարզենք առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Իրանի Իրան-Ադրբեջանական հարաբերությունները միանշանակ չեն։ Մի կողմից մշակութային սերտ համագործակցությունը ընդհանուր կրոնն ու լեզուն, մյուս կողմից Իրանի լարվածությունը արևմտյան աշխարհի հետ, որին փորձում է հարել Ադրբեջանը հանդինամնի։ Ինչու են ադրբեջանցիները փոխել իրենց վերաբերմունքը Իրանի նկատմամբ, կպատմի իմ ադրբեջացի գործընկեր Սադետ Ագիվկզին։ Բաքվի փողոցներով քայլելիս անհնար է անտարբեր անցնել իրանական խանութների կողքով։ Առաջին հերթին գրավում է համեմունքների բույրը, չրերի եւ ընդեղենի, բրնձի, խուրմայի տասնյակ տեսականի։ Սակայն գնորդը նայելով այդ առատությանը մտածում է ոչ այնքան իրան-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, որքան գների։ Հաջի Լյուֆթալի Նաջավզադեն, որի խանութում քաղցրեղենի պարկերի բազմազանություն է, ասում է, որ ամեն մարդ իր հնարավորությունների չափով է գնումներ կատարում։ Հաջին Բաքու է եկել իրանական Մաքու
քաղաքից։
Այստեղ շուտվանից եմ ապրում։ Մեր հանդեպ վերաբերմունքը լավն է, հարգալից։ Օրենքներն էլ են հաջող, մենք էլ ենթարկվում ենք, բայց վիզայի խնդիրը մեզ շատ է անհանգստացնում։ Առաջ տարեկան վիզա էին տրամադրում, մենք գրանցում ունենք, իսկ հիմա միայն ամսական վիզա են տրամադրում։ Դա է մեր միակ խնդիրը, ուրիշ չունենք։ Լեզուն և կրոնը մեր ընդհանուր է, ոչ մի բաժանող հանգամանք չկա։
Մալըմս բիր նաձուտ ելը չուլչանրաս, հիտ սեջասմիտ։
Հաջիի խանութից ոչ հեռու գտնվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության վիզային բաժինը։ Մի քանի ամիս առաջ այստեղ վիզա ստանալու համար հերթ էր գոյացել։ Իրան մեկնելու նպատակները երկուսն են, մարդիկ մեկնում են կամ առևտրի, կամ բուժման։ Վերջերս Իրան-Ադրբեջանական հարաբերությունները փոխվեցին, հասարակ ադրբեջանցիներին սարսափեցրեց ադրբեջանցի գիտնական Ռաշիդ Ալիևի պատմությունը այն մասին, թե ինչ է նա ապրել իրանական կալանավայրում։ Բանտը, որտեղ ինձ պահում էին, պատկանում էր Իրանի հետախուզությանը։ Բոլոր քաղաքական բանտարկյալները եւ լրտեսության մեջ մեղադրվողներն այնտեղ են։ Միջավայրն անտեղ ահավոր էր։ Ես պարզապես փորձ ունեմ, միգուցե այդ պատճառով է, որ ինձ հաջողվեց ողջ առողջ վերադառնալ։ Պայմանները աննկարագրելի վատն էին, ու ես այնտեղ մնացի 2 ամիս։ Ռաշիդ Ալիևը աշխատում էր որպես ինժեներ-ֆիզիկոս Բաքվի պետական համալսարանի կենսաբանական համակարգերի լաբորատորիայում։ 2006-ից 2008 թվականներին Sazan Electronics Industry Company-ի հրավերով գնացել էր Իրան աշխատելու, սակայն շուտով իրանական հատուկ գործակալությունները ձերբակալեցին Ռաշիդին լրտեսության մեղադրանքով։ Հիմա Ռաշիդ Ալիևը պատրաստվում է դատական հայց ներկայացնել ընդդեմ իրենց հրավիրող ընկերության, որը չի կարողացել ապահովել իր անվտանգությունը։ Հարաբերությունների փոփոխությունները, սակայն, չեն խանգարում պետական պաշտոնյաներին հրավիրել միմյանց հանդիպումների և քննարկել տարածաշրջանային հարցեր։ Հոկտեմբերին կկայանան իրանական բարձրաստիճան պաշտոնյաների այցերը Ադրբեջան, նոյեմբերին Ադրբեջան կայցելի Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Արտգործնախարարությունում մանրամասն չասացին, թե ինչ այցեր են սպասվում, սակայն նշեցին, որ այցերի ընթացքում կքննարկվեն իրան-ադրբեջանական հարաբերություններում կարևոր հարցեր։ Երկկողմանի այցերը հաճախակի են դարձել, դա շատ լավ է ամուր հարաբերություններ կառուցելու համար։ Փորձագետներն ու մենք դիմեցինք տարբեր կերպ մեկնաբանեցին Իրանի ղեկավարության համատեղ այցելությունները։ Ոմանք ասում էին, որ Իրանի նախագահը պատրաստվում է նոր ռազմավարությամբ հանդես գալ Հարավային Կովկասում։ Քաղաքական մեկնաբան Սադրեդին Սոլթանի կարծիքով Ադրբեջանի նախագահը ԱՄՆ-ից վերադառնալուց հետո կարող է նոր հայտարարություն տարածել։ Բնականաբար առկա են այդ այցելության չհրապարակված մանրունքներ։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանը համարում է ԱՄՆ-ին իր գործընկերը, այնպես որ այստեղ միգուցե լինի Ալիևի եւ Օբամայի միջև բանակցության կարևոր մի հանգամանք։ Միջազգային հանրության կողմից սանկցիաների կիրառումից հետո Իրանը մի տեսակ իզոլյացիայի վտանգ զգաց եւ հիմա դիվանագիտական որոշակի քայլեր է ձեռնարկում Հարավային Կովկասում, ասում է հայացք դեպի զարգացում ուսումնասիրությունների կենտրոնի նախագահ Նիազ Յագուբլուն։ Նրա խոսքով անգամ եթե Իրանը ադրբեջանական այցելությունները հաճախացել են, ապա միևնույն է, Իրանի վերաբերմունքը Ադրբեջանին չի փոխվել։ Ադրբեջանի առկայությունն ու զարգացումը Հարավային Կովկասում ցանկալի չէ, այնպես որ սխալ է մտածել, թե Իրան-Ադրբեջանական հարաբերությունները նույնքան սերտ կլինեն, որքան թուրք-ադրբեջանական հարաբերություններն են։
Իրանն Ադրբեջան ռասինը հեմ օրտա բիզնես սահեցին դեմ։
Իրանը մեզ մոտ ակտիվ է թե մշակութային ոլորտում, թե միջին բիզնեսի, ձգտում է ակտիվանալ նաև քաղաքական ոլորտում, սակայն հակառակ պատկերը, Ադրբեջանի ակտիվությունը Իրանում, կարծես թե չի նկատվում։
zəif şəkildə təmsil olunur İranda.
Չնայած միջազգային սանկցիաներին Ադրբեջանը կտրուկ քայլեր չի ձեռնարկում Իրանի հասցեին։ Սադրեդին Սոլթանը բացատրում է, որ Ադրբեջանի նման երկրները պետք է սեփական անվտանգության հավաստիքներ ունենան Իրանի պես երկրի դեմ դուրս գալու համար։ Ռազմական փորձագետ Ուզեիր Ջաֆարովն էլ ասում է, որ Իրանը որոշակի մտահոգություններ ունի Ադրբեջանից եկող հնարավոր վտանգի հետ կապված, և բացատրում է Իրանի պաշտպանության նախարարի կայանալի քայցը հենց այդ տեսանկյունից։ Իրանին ավելի շատ մտահոգում է ԱՄՆ-ի առկայությունը մեր տարածաշրջանում։ Նրանք վախենում են, որ ամերիկյան զինվորականները կարող են հայտնվել տարածաշրջանում և այդպիսով վտանգ ներկայացնել Իրանի համար։ Ադրբեջանն էլ իր ազգային շահերն ունի։ Ամեն ինչ պարզ կդառնա 2011-ին։
Նա ձեհել օլումասը յագին չի 2011-ի իլին 1-ի յարսինդա մալում օլաձա։
Այս տարվա Գաժնյանը Իրանի ներքին գործերի նախարարն ասաց, որ ոչ մի երկիր չի կարող խանգարել Իրան-Ադրբեջանական հարաբերությունների կայունացմանը։ Տեղափոխվենք Վրաստան։ Այստեղ նույնպես խնդիրներ կան ԱՄՆ-ի հետ բարեկամացած Վրաստանի և նույն երկրի հետ խնդիրներ ունեցող Իրանի միջև, բայց խնդիրներն ավելի շատ պետական մակարդակի են։ Անձնական շփումները իրանցիների և վրացիների միջև սերտ են։ Վրացի պրոֆեսորն անգամ թարգմանել է Ղուրանը վրացերեն, պատմում է Նինո Խարաձեն։ Վրաստանի և Իրանի միջև հարաբերությունները պետք է բարիդրացիական լինեն, կարծում են վրացի փորձագետները։ Այդ բարիդրացիական հարաբերություններում որոշակի պոտենցիալ կա, որը կարող է օգտակար լինել երկու երկրների համար հավասարապես։ Հենց այս տեսանկյունից է դիտարկվել Վրաստանի արտգործնախարար Գրիգոր Վաշաձեի այցը Իրան և հանդիպումը իրանցի գործընկեր Մանուչեհր Մոթակիի հետ։ Ավելի ուշ Իրանի և Վրաստանի արտաքին գերատեսչությունների ներկայացուցիչները հանդիպեցին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի ասամբլեայի 65-րդ նստաշրջանի շրջանակ, որտեղ քննարկվեցին նաև Իրանի և Վրաստանի միջև վիզային ռեժիմի բացառման հնարավորությունը, շուտով Մանուչեհր Մոթակին կայցելի Վրաստան։ Այն մասին, թե ինչ փոփոխություններ են սպասվում այս երկու երկրների հարաբերություններում մոտ ապագայում, առայժմ հայտնի չէ։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը որևէ մեկնաբանություն չտվեց։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Ռոնդելին կարծում է, որ ինչպիսին էլ լինեն Վրաստանի արտաքին ծրագրերը, Իրանի հետ հարաբերությունները պետք է բարիդրացիական սկզբունքի վրա հիմնվեն, քանի որ աշխարհագրական տեսանկյունից այս երկրները հարևան են։
Բունեբրիվից արի, որ չեմ ստիլով թրում իրանտյան կոնդես գածոնասորեբուլի նորմալ որի ուրդերթովեմի։
Բնականաբար մենք փորձում ենք Իրանի հետ նորմալ հավասարակշռված հարաբերություններ ունենալ, մանավանդ որ Իրանը էներգետիկ հսկա պաշարներ ունի, այդքան նավթ և խոշոր գազամատակարար երկիր է։ Իրանը աշխարհի գազի 14%-ն է ապահովում, այդ տեսակետից Իրանը մեզ համար կարևոր գործընկեր է։
Միմտոմրում պոտենցիալի ամուրդիրտովիսը գիտև արսելովս, առարիս կատ կամողենելուլի մաքսիմալուրը։
Վրաց-իրանական հարաբերություններում կարևոր է նաև այն, որ Իրանը լինելով Ռուսաստանի հետ լավ հարաբերություններում միաժամանակ հանդես է գալիս Վրաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման համար։ Իրանագետ Իրանում Վրաստանի նախկին արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջեմշիդ Յունաշվիլին ասում է, որ այս տեսանկյունից Իրանի ռազմավարությունը պարզ է, այն Վրաստանի պես որոշակի տարածքային խնդիրներ ունի, Իրանը Վրաստանի հետ հարաբերությունները կարևորում է։ Իրանի համար առաջնահերթն իր քաղաքական հետաքրքրությունները, որոնց մեջ տարածաշրջանում լավ բարեկամական հարաբերություններ ունենալն է, բայց չեմ կարող ասել, թե Իրանը Վրաստանի կողմնակիցը կդառնա, թե ոչ։ Մի բան, որ հաստատ է, մեր հետաքրքրություններին վնաս այն չի հասցնի։ Ուժեղ հարևանների հետ հարաբերությունները բարելավելու փորձ է այս բարեկամությունը, թե ոչ, Ալեքսանդր Ռոնդելին դժվարանում է պատասխանել, բայց այն, որ Վրաստանը կարող է փոխարինել ԱՄՆ-ի հետ բարեկամությունը Իրանի հետ, լավ հարաբերությունների հետ, բացառվում է, իր խոսքով Վրաստանը Իրանի համար ներդրումների լավ տարածք է, իսկ Իրանը վրացական ապրանքների համար լավ շուկա։ Իրանագետ պրոֆեսոր Գեորգի Լոբջանիձեն, ով Ղուրանը թարգմանել է վրացերեն, ասում է, որ Վրաստանի արևմտյան կողմնորոշմանը զուգահեռ պետք է լինեն նաև լավ հարաբերություններ Իրանի հետ, բայց դա այն դեպքում, երբ Իրանն էլ հետաքրքրված լինի ամուր հարաբերություններ հաստատելու մեջ։ Կարծում եմ, որ մենք ամեն դեպքում պետք է հաշվի նստենք Իրանի հետ, որպես մեծ պետության։ Նա էլ է մեզ հետ հաշվի նստում, դա Ռուսաստան չէ, Իրանը մեզ այլ հարաբերություններ է առաջարկում, մենք իրավունք չունենք մերժելու։
Թավազոբս, թավիս թավիդան գամոմ դինարը դա չեն ուպլեբա արագոքսրում ուբրալ թե շետ թավազեբեբի արմիվ։
Այն ժամանակ, երբ արևմտյան աշխարհը Իրանի մեջ տեսնում է միջուկային զենքի եւ տերորիզմի վտանգ, կա արդյոք մտահոգություն, որ Իրանի եւ Վրաստանի հարաբերությունները կարող են խզվել։ Վրացի փորձագետների մեծ մասը կարծում է, որ վտանգը չնչին է։ Վրաստանը պետք է խաղաղարարի դեր խաղա արևմուտքի եւ Իրանի միջեւ։ Իսկ հիմա Հայաստան-Իրան հարաբերությունների մասին։ Ամեն տարի Հայաստան են այցելում մի քանի տասնյակ հազար իրանցի զբոսաշրջիկներ, որոնք տոնում են այստեղ իրենց տոները, ինչպես նաև սովորում Երևանյան բուհերում։ Մանրամասները մեր ռեպորտաժում։ Երևանից հայ-իրանական սահման հասնելու համար պետք է կտրել անցնել 1600 կիլոմետր։ Ավտոբուսով կամ ավտոմեքենայով այս հեռավորությունը հաղթահարվում է մոտ 24 ժամում։ Իրանցիները Հայաստան մուտքի վիզա ստանալու համար վճարում են ընդամենը 7 եվրո մեկ շաբաթվա համար, այնինչ հայերը իրանական վիզան գնում են 58 եվրոյով։ Իրանական ռեստորաններ, բիստրոներ Երևանում շատ կան։ Շատ են նաև իրանական մշակույթի կենտրոնները։ Տեղեկատուներում էլ գրանցված են երկու իրանական դպրոցներ, որոնցից մեկը Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատանը կից է գործում։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանում Իրանի դեսպանատանը, ապա այստեղ մեզ հետ հրաժարվեցին զրուցել, բացատրությունները մշուշոտ էին։ Կասպյան ավիաընկերության Երևանյան գրասենյակի տուր օպերատորներից Նվեր Դավթյանը մեզ պատմեց, որ իրանցիների խոսքը Երևան բավականին մեծ է, շատ են գալիս հատկապես տոներին և գալիս են հիմնականում մի բանի հետևից։
Զվարճանքի, զվարճանքների համար են առաջին հերթին գալիս որպես ազատ, բաց երկիր, այս ամենամեծ տոնը Նորուզը, տոնում են ստեղ։
Զբոսաշրջության նպատակով Հայաստան այցելած իրանցիներից շատերը ոչ անգլերենի են տիրապետում, ոչ ռուսերենի, ոչ էլ հայերենի, բայց հաջողացնում են իրենց արձակուրդը այստեղ կազմակերպել առանց դժվարությունների։
Ամեն մի 5 միջին հաշվով, որ եթե հաշվենք, ամեն 5-ից 10 զբոսաշրջիկ պարսիկի համար, իրանցի զբոսաշրջիկի համար, եթե մեկ թարգման հայ կգտնվի այստեղ, եթե համասարանական շրջանավարտը չլինի, գոնե իրանահայ կլինի այստեղ։
Հայաստան այցելելու մյուս կարևոր նպատակը իրանցի երիտասարդների համար ուսումն է։ Հայկական բուհեր ամեն տարի ընդունվում և ավարտում են հազարավոր իրանցի ուսանողներ։ Իրանցի և իրանահայ ուսանողների հիմնական կենտրոնացումը Երևանի պետական համալսարանում, պոլիտեխնիկում և բժշկական համալսարաններում է։ ԵՊՀ-ի իրանագիտության ամբիոնն արդեն գրեթե 90 տարեկան է։ Ամեն տարի ունենում է մոտ 250 բակալավր ուսանող, 70-ից 80 մագիստրոս, 30-ից 40 ասպիրանտ, որոնք ոչ միայն իրանցիներ կամ հայեր են, այլև այլ ազգի ներկայացուցիչներ, պատմում է ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Գառնիկ Ասատրյանը։
Գիտակրթական մակարդակում հարաբերությունները այնքան էլ սերտ չեն, ամենադեպս ինչքան ես գիտեմ, մենք չունենք պայմանագրեր, գուցե կան, բայց այդ պայմանագրերը չեն գործում։ Նման համագործակցություն ավելի շուտ հանգում է անձերի հարաբերություններին, բայց ոչ ինստիտուցիոն։ Առաջ ավելի սերտ էին, օրինակ հիմա նախագահ Հրասանյանի ժամանակ շատ ավելի սերտ էին, քան ավելի ուշ։ Հետո Խաթեմից սկսվեց այդ, այսպես ասած, անկում հարաբերությունների, ես մշակութային ես նկատի ունեմ եւ գիտակրթական։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում հայ ուսանողները կողք-կողքի սովորում են իրանցիների հետ, բայց ի տարբերություն իրանագետների, իրանցիների ու իրանի մասին շատ բան չգիտեն։
Չենք հարցը ստալյան կոչ պատասխան ենք ես, չուզենք ու այդ խոսան, դա մեզնից չգա, դա գայս է պարսիկներից։
Իրանք շատ ավելի կարգապահ են, ճշտապահ են, հանդեպս իրանք շատ ավելի են կարճում ամեն մի բանից, քանց թե մենք են, իրանք շատ բան են սովորում, խոր է ամեն ինչ։
Դրսում էլ իրանք իրանց հետ են, մենք մեր հետ ենք, այդքան որ ասեմ չենք շփվում իրար հետ։ Երևի զուտ են պատճառով լեզվի տարբերությունը, էլի չենք հասկանում, իրանք մեծ մասը անգլերենով են, մեր մոտ էլ ռուսերեն են հասկանում իրանք։ Ռուսախոս պարսիկների հետ էլ մենակ քննության տենց ելնենք, թե չէ, էլի։
Հիմա կապ չունի ինքը հայա թե իրանց, եթե մարդը վերաբերում որպես մարդ ու Պարսկաստանը չեմ եղա, չեմ պատկերացնում, չգիտեմ։ Օրինապաշտ մարդիկ կլինեն, երևի չգիտեմ։
Չադրաներով կանայք։ Խիստ տղամարդի, իսկ ինչ վերաբերում է ուսանողներին, նորմալ վերաբերում ենք, ամեն մարդ մարդը անկախ ազգությունից ու կրոնից։
Իսկ թե ինչպես են իրենց զգում իրանցիները Հայաստանում, ցույց են տալիս վիճակագրական տվյալները։ Անցյալ տարվա Գաժնանն ու Ամրանը Հայաստան են այցելել 20,000 իրանցի զբոսաշրջիկներ։
Բարև։
Մոլոդես։
Զանջ։
Զեղ։
Բարև։
Ջիլաջիա։
Արմանսան ավելի ջան։
Good country։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ հարաբերություններ են Իրանի հետ հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Լինա Չլինգարյանը։ Հաջողություն։
Իսրայելի հայկական կազմակերպությունները կրկին ակտիվացնում են ջանքերը, որոնց նպատակն է քնեսետում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարց նորակարգում ընդգրկելը և ի վերջո դրա այդ հարցը քվեարկության դնելը։ Թուրք-իսրայելական հարաբերությունների ներկա ֆոնին իրադարձությունների այդպիսի զարգացումն այնքան էլ անհավանական չի թվում, մարամասնում է Արտյոմ Չերնավորյանը։
Երկարատև մոտ մեկ ամսի արձակուրդից հետո իր աշխատանքները վերսկսեց Իսրայելի Քնեսետը, երկրի գերագույն օրենսդիր մարմինը։ Եթե հիշում եք, կանանային նստաշրջանի ժամանակ էր, երբ որոշվեց քնարկել հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը։ Հարցը տեղափոխվեց պաշտպանության և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին։ Եթե հիշում եք նաև, անցյալ տարի նույն կերպկրկին բանաձևը մտավորակարգ ու մեկ տարի սարեցվելուց հետո մոռացության մատնվեց։ Մինչ այս տարվա մարտ ամիսը։ Պատահականորեն այս ամենը չվերհիշեցինք։ Մեր ռադիոկայանի վստահելի աղբյուրներից հայտնի դարձավ, որ որոշ հրեական հասարակական կազմակերպություններ ԱՄՆ-ում և Իսրայելում միացել են հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար հանդես եկող մյուս հասարակական կազմակերպությունների շարքին։ Տեղի ունեցած շատ կարևոր հանդիպումներ Նյու Յորքում Իսրայելի Քնեսետի արտաքին հարաբերությունների ու պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Ցախի Անեգբիի հետ։ Չբացահայտելով Նյու Յորքյան մեր աղբյուրը, պետք է ավելացնել, որ հրեա պատգամավորին հիշեցվել է կառավարության խոստումը անպայմանորեն քննարկել հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը։ Իհարկե դեռ վաղ է շատ փակագծեր բացել ու շատ մանրամասներ այս հանդիպումից պատմել, դեռ առիթներ շատ կլինեն։ Ու այժմ ավելի կարևոր է Նյու Յորքից Երուսաղեմ տեղափոխվել ու հասկանալ, թե տեղի հայտատի մասնաճյուղին ինչ է հայտնի ու կոնկրետ այժմ աշնանային սկսված նստաշրջանին և մեր հարցի քննարկման ինչպես են պատրաստվում։ Զրուցակիցս Իսրայելի կրթության նախարարության աշխատակցուհի, պատմական գիտությունների տեխնացու հայտատի Երուսաղեմի պատասխանատուներից մեկն է՝ Տիկին Ժորժետ Ավաքյանը։ Այսօր երեկոյան հայտատը մյուս հայկական կազմակերպությունների հետ մեծ ժողով է կազմակերպելու։ Դե շատ մանրամասներ չեն հաղորդվում, սակայն պարզ է, թե ինչ հարցեր են քննարկվելու։
Նոր են դիսկուսինք, նոր են ամեն քնեսետի ամտամներուն որ գրնանք հասնի, անոր հետ դի խոսենք, մանավանդ արդակին կորձերու և պաշտպանությունի բանիներ, ով են, մենք գիրենք իրենց, մեկ-մեկ անոնց հետ դիտխոսինք, մեկ-մեկ անոնց նամակներ դիտրգենք, նույնպես եթե մենք գրանոտներ ունինք, որ անոնց ծանոթ են և գրնան իրենց վրա դեղուգություն մանեն, անե մեր կայլը։
Երկրորդ կարևոր հարց, որ պիտի քննարկվի, լրացած հայ-թուրքական համատեղ արձանագրությունների մեկամյակի հետ կապված համատեղ հայտարարությամբ հանդես գալն է։ Հայտատի տեղի մասնաճյուղի աչքից չի վրիպել նաև վերջերս Բաքվում բացված հրեական մշակութային կենտրոնի փաստը, որի կարմիր ժապավեն Ադրբեջանի նախագահն էր կտրել։ Այս արարողությունից հետո Իսրայելի նախագահ Շիմոն Պերեսը շնորհակալական նամակ էր ուղարկել Բաքու, իր խոսքում հատուկ տեղ տալով դեմոկրատական Ադրբեջանի քաղաքականությանը։ Այժմ հայտատը նամակ է նախապատրաստում ուղված Շիմոն Պերեսին։ Իսրայելա-ադրբեջանական տարեստարի ավելի խորացող հարաբերությունները հատկապես ռազմական արդյունաբերության ոլորտում չեն կարող անտարբեր պահել տեղի հայկական համայնքին։ Նաև շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում Աղթամար կղզու հայկական եկեղեցում անցկացված նամազին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր խոսքն արդեն խնդրո առնչությամբ ասել է, իսկ հայ այս փոքրատիվ համայնքն ինչ ասելիք ունի։
Իրավ մենք փոքրիկ համայնք ենք, շատ քիչ ենք, չեմ գիտեր ինչպես, բայց ցոս մեծ աղումում գտնանա, ինչ կնենք, թեևս քրկական տեսպանադուին արչեվ փողոքն ենք։
Լավ, վերադառնանք Քնեսետում մոտակա քննարկումներին։ Որքան մեզ հայտնի դարձավ, իրոք որ հայոց ցեղասպանության բանաձևի քննարկման օրը շուտով պարզ կդառնա։ Ու եթե ասեմ, որ այս քննարկման ժամանակը պատահականորեն չի ընտրված, սխալված չեմ լինի։ Հաջորդ տարի Թուրքիայում պարլամենտական ընտրություններ են անցկացվելու, ինչպես հայտնի է, ցանկացած իշխանությունն էլ իր երկրի ներքին խնդիրներից ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու համար արտաքին խնդիրների մասին է խոսում։ Պատահական չէր ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեսպան Նամր Քթանի թուրք-ամերիկյան ռազմավարական գործակցության անցյալը ներկան և ապագան թեմայով ելույթ է ԱՄՆ-ի Փոթոմակ ինստիտուտում, որի ժամանակ հիմնական շեշտը Իսրայելի ոչ ճիշտ քաղաքականությունն էր Թուրքիայի նկատմամբ։ Մասնավորաբար 3 ամսից ավելի ինչ ըստ թուրքերի Իսրայելը դեռ պաշտոնական ներողություն չի ընտրել Մավի Մարմարա նավի վրա կատարվածի համար։ Սրա առնչությամբ Տիկին Ավաքյանն ասաց, թե հրեաներն այս վերջին ժամանակներ շատ են հայկական հարցի միջոցով ճնշում բանեցնում թուրքերի վրա, սակայն գործը ճանաչմանը չի հասնում արդեն 3 տարի շարունակ։
Անցյալ տարի են իրենք ասին, որ պիտի քննարկեն, վերջին անգամ մենք Քնեսետ կացինք նաև քննարկեցին, ասին շուտ ընլալու է, բայց չեմ կարծեր, որ Իսրայելը Թուրքիային խնդիրներուն համար մի անցնեն ասարտ, ասոնք թուրքերուն բիզեն, որ ահա դեսակ մենք չունտունեցինք հայոց ձևս բանությունը, մենք չենք ճանչնար գործուք, մեզի ազատ կնենք գործ, ասի մեզի բիդի օգտագործածեն թուրքերուն թե։
Իսկ հայերին ինչ է մնում անել։ Միայն փորձել թույլ չտալ մեր խնդիրների ավելորդ քաղաքականացումը Իսրայելում ու հանդես գալ կառավարական նմանատիպ հայտարարությունների դեմ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ծրագիրը հաստատվում է առողջապահական խնդիրներին անդրադառնանք ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը յուրաքանչյուր տարի հոկտեմբերի 10-ը նշում է որպես հոգեկան առողջության օր, եւ բաց քննարկման միջոցով փորձ է արվում շարքային քաղաքացիների եւ համապատասխան կառույցների ուշադրությունը հրավիրել այս խնդիրներին ու ավելի շատ ներդրումներ կատարել հոգեկան առողջության պահպանման եւ բուժման համար։ Իսկ ինչպիսին է այսօր իրավիճակը Հայաստանում, հոգեկան ինչ խնդիրներ են առավել շատ հանդիպում մեզ մոտ եւ ինչու։ Հնարավոր է արդյոք պահպանել հոգեկան առողջությունը այն պարագայում, երբ կան բազմաթիվ սոցիալական եւ այլ խնդիրներ։ Այս հարցերն են քննարկելու այսօր Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոյանի, հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանի եւ հոգեկան խնդիր ունեցող անձանց եւ իրենց հարազատների հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Ստեփան Սարգսյանի հետ։ Նախ պարզենք, թե ինչ միտումներ ունենք այսօր Հայաստանում, պարոն Սողոյան, խնդրեմ։
Հոգեկան առողջության խնդիրները եւ հոգեկան խանգավները բնորոշ են բոլոր մարդկանց, անկախ նրանց ազգային, սեռային, տարիքային, ռասայական, քաղաքական պատկանելությունից։ Այսինքն մարդիկ հիվանդանում են հոգեկան հիվանդություններ եւ աշխարհում 450 միլիոն մարդ պարապում է հոգեկան խանգարումներով։ Յուրաքանչյուր մարդ կարող է հիվանդանալ եւ որևէ մեկը ապահովագրված չէ որևէ հոգեկան հիվանդությունով, ինչպես նաեւ ցանկացած այլ հիվանդությունով հիվանդանալ։ Ինչպես բոլոր տեղերում մեզ մոտ է որոշակի հիվանդություններ, որոնց պատճառները ավելի ներքին են, էնդոգեն են, այսպես ասած։ Նրանց քանակությունը սկզբունքորեն չի տատանվում պայմանավորված արտաքին ազդակներով, եւ կան հիվանդություններ, որոնց քանակությունը հիվանդությունների զարգացումը տարբերվում է պայմանավորված արտաքին ազդակներով։ Դրանք են սկզբ բնական փոփոխություններից վերջարձած քաղաքական եւ տնտեսական փոփոխություններ։
Այսօր ինչ ունենք Հայաստանում, արդյոք հոգեկան հիվանդություններ ունեցողները ավելանում են։
Ընդհանրապես մեր կարգի հասարակությունները, որոնք դեռ չեն կարողացել ազատ հասարակություն լինել, այդտեղ հոգեկան խանգարումներ ունեցողների հայտնաբերված թիվը շատ ավելի քիչ է լինում, քան իրականում առկա են, որովհետև ցավոք սրտիպ իր հասարակությունում առկա է բավական մեծ ոչ դրական վերաբերմունք հոգեկան խանգարումների հանդեպ, եւ մարդիկ շատ դեպքերում խուսափում են դիմել հոգեբույժի կամ հոգեբանի։ Այդ պատճառով ինչքան մեր մոտ ծառայությունները զարգանան, այնքան ավելի շատ կլինի հայտնաբերված հոգեկան խանգարում ունեցողների թիվը։ Իսկ դա ոչ թե վատ ցուցանիշ կլինել, կլինի լավ, որովհետև մարդը, եթե ունի նախանգարում եւ դիմի մասնագետի, կստանա ժամանակին բուժում եւ իր խանգարումը չի որանը եւ շատ վնաս չի տա ոչ իրեն, ոչ իր ընտանիքին։
Այսինքն ժամանակավոր խեղումները, դրանք են ավելի շատ գերակշռում, թե այն հիվանդությունները, որոնք բնածին են։
Ընդհանրապես հոգեկան վարքային խանգարումների մեջ որոշակի տեղ գրավում են բնածին խանգարումներ, ինչպես ասացիք, սակայն դրանք անհամեմատ ավելի քիչ են, քան ժամանակի ընթացքում ձեռք բերովին էր, որովհետև իրավիճակների փոփոխությունը մարդկանց շատերի մոտ կարող են առաջացնել այս կամ այն վարքային շեղումներ, որոնք հիվանդություն են եւ հիվանդակին վիճակները, սակայն դա այն հիվանդությունը չի, ինչ արմատավորված է մեր ժողովրդի մեջ, որ հոգեկան խանգարումները ամենածանր են, անբժշկել են եւ այլն, շատ էլ լավ բուժվում են, շատ էլ լավ մարդիկ վերադառնում են եւ ընտանիք եւ հասարակություն։
Պարոն Գասպարյան, նաեւ հոգեբանական խնդիրները հաճախ բերում են հոգեկան հիվանդությունների, այսօր մեր հասարակության մեջ ինչ է նկատվում, ինչ միտումներ կան։
Առողջությունը երանգյունի է, որի մի կողմում ֆիզիկական առողջությունը, մյուս երկու կողմում շատ սերտ կապ ունեն մեր հոգեկան վիճակի հետ, հոգեկան եւ սոցիալական առողջությունը։ Ընդհանրապես ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում, բայց հատկապես Հայաստանում կարևոր է սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, սոցիալ-տնտեսականից բխող մի շարք սոցիալական անարդարություն, քաղաքական իրավիճակը, որը կարող է բազմաթիվ հուզումների եւ ապրումների պատճառ դառնալ, եւ մարդկանց հոգեկան առողջության մեջ կա մի կարևոր գործոն։ Դա այն է, որ մենք ոչ թե պիտի սպասենք, որ հիվանդությունը անպայման վրա հասնի, նոր միջամտենք, այլ պետք է լինի ընդհանուր հոգեկան առողջության մի մշակված ռազմավարություն, ազգային ռազմավարություն, որի հիմնական նպատակը պետք է լինի կանխարգել հնարավորին չափ ավելացնել արտահիվանդանոցային ծառայությունները։ Մենք այնքան շատ կենտրոնացած ենք հիվանդանոցային ծառայության վրա հոգեբուժության մեջ, որ ամբողջ գումարները փաստորեն մսխվում են այդ ուղությամբ, բայց ամբողջ աշխարհում մեծ փորձ կա եւ ապացուցված է, որ ավելի արդյունավետ է, եթե մենք զարգացնենք արտահիվանդանոցային ծառայությունները։
Այսօր մեր քաղաքացիները առավել շատ ինչ հոգեբանական խնդիրների են հանդիպում։
Մենք այդպիսի դասակարգում չենք կարողանալ հատկապես առավել շատ, բայց կարող ենք վերցնել, ասենք, երեխաների մոտ գերակշռում են վախերը, զարգացման որոշակի առանձնահատկություններից բխող խնդիրներ, ընտանիքների եւ երեխաների մեջ երբեմն ծագում են հարցեր տարբեր պատճառներով։ Եթե մենք գնանք ավելի մեծահասակ տարիքը, տեսնենք, որ դեռևս դրա բացատրությունը հստակ չէ, դա այն է, որ Հայաստանում ամենից շատ տարածված են կապչուն սևեռու խանգարումները, որոնք մի քիչ միջին տվյալներով ավելի են, քան թե ուրիշ երկրներում։
Սա ինչով է պայմանավորված այսպես։
Մի շարք առանձնահատկություններով, մեր տրավմաներով, որոնք ոչ սերնդից սերունդ մեր նախապապերը ապրել են, կարող է պայմանավորված լինել մեր ընտանիքում երեխաների նկատմամբ ընտանիքի վերաբերմունքով, երեխաներին դաստիարակողների եւ քննադատական նկատողություններ անողների քանակից կարող է կախված լինել։ Հատկապես ես կուզենայի, որ ընտանիքներում մտածեն նաեւ երեխայի ինքնուրույնության եւ ինքնուրույն զարգացման մասին, որտեւ երեխան, երբ որ պետք է հանդես գա որպես ինքնուրույն հատ, սկսում է նորից կախված մնալ ծնողներից, եւ դա կարող է նաեւ պատճառանալ մի շարք դժվարությունների։
Պարոն Սարգսյան, ձեզ եմ ուզում դիմել, հոգեկան հիվանդությամբ տարապող անձի ընտանիքը այսօր ինչ խնդիրներ է բախվում Հայաստանում։
Պիտի ասեմ, որ ես հիվանդությունը ամենածանր հիվանդություններից մեկն են արկում, որ եթե այլ հիվանդությունների դեպքում շատերն են հետաշվում ինչպես բուժել, ինչ անել, ես հիվանդության դեպքում մի տեսակ հիվանդությունը ամփոփվում է հիվանդի եւ նրա ամենամոտ մարդկանց մեջ հասարակությունում ընդունված մի տեսակ տաբու կա այս հիվանդության, եւ հիվանդությունը կարող ընտանիքների նկատմամբ քիչ գնալ, քիչ շփվել, քիչ երևալ, ու հանգարճացեն այս կարգի հիվանդի հետ առնչություն ունի, բացի այն բժշկական կողմից դեղերից, որը ինչ որ չափով թեթևացնում է հիվանդի վիճակը, ըստ իս շատ կարևոր նշանակություն ունի շրջապատի վերաբերմունքը, որը դժվարտաբար մեր մոտ շատ վատ դրվածք ունի, ընտանիքից մի փոքր դուրս կոլեկտիվ հիվանդներին մի տեղ հավաքելու, նրանց համատեղ աշխատանքով զբաղեցնելու, ինչ-որ բան սովորեցնելու, այս հարցերը խիստ կարևոր է, մի հետաքրքիր միտք էլ, եթե դատարկ գլխի մեջ, այնտեղ ավելի շատ վատ մտքեր են գալիս, ու հիվանդությունը ավելի շատ անում է, հիմա եթե նա զբաղված է կոնկրետ աշխատանքով, դրա ազդեցությունը դրական մեծ է, որտեղ եղել են դեպքեր, երբ ընտանիքում այդ հիվանդը նույնիսկ լավ դեղեր ընդունելով էլ չի կարողանում հասնել այն վիճակին, ինչին նա հասնում է, երբ շփում է իր նմանների, կամ երբ շփում է լավ, բարի, իսկական քրիստոնյական, մարդասիրական վերաբերմունք ունեցող անձանց հետ, որտեղ շատ հաճախ հիվանդը դրսում ծաղրի է ենթարկվում, որը ավելի խորացնում նրա վիճակը։ Այս առումով ես կուզենայի շեշտել հատկապես կենտրոնների դերը, երբ ասենք նմանատիպ հիվանդության կամ մի փոքր տարբերության տառապող հիվանդներին հավաքում են մտեղ ու փորձում են նրանց միջև և կապ ստեղծել, և միևնույն ժամանակ նրանց ինչ-որ բանով զբաղեցնել։ Հայաստանում դժբախտաբար կուզենայի դրական բաներ ասել, բայց չեմ կարող ասել, որտեղ այն կենտրոնները, որոնք որ կային, փակվեցին ֆինանսական պատճառներով, կուզենայի, որ այս հարցի վրա լուրջ ուշադրություն դարձվեր, կխնդրեի ուղղակի։
Ես ուզում ուրախացնել մեր պարոն Սարգսյանին, որ այսօր արդեն առողջապահության նախարար պարոն Կուշկյանի հրամանով ստեղծված է հանձնաժողով, որը պետք է մշակի և ոչ հեռու ապագան, այսինքն մինչև դեկտեմբերի 1-ը նախարարին ներկայացնի հոգեբուժության զարգացման ռազմավարական ծրագիր, որով նախատեսվել է այն ամենը, ինչը որ ներկայացվեց, այսինքն ավելի զարգացնել արտահիվանդանոցային ծառայությունը։
Պարոն Սողոյան, ըստ ձեզ ինչ պետք է անել, որպեսզի մարդիկ հոգեկան հիվանդություններ ձեռք չբերեն, խոսքը ձեր բերովի հիվանդությունների մասին է։
Կոնկրետ բժշկությունը քաղաքացու առողջության մեջ մոտավորապես 10-15% դեր է ունենում, մնացած ամբողջ մեծ ծավալը նրա պայմանները, սնունդը հոգեբանական վիճակով է պայմանավորված լինում։ Այստեղ անելը շատ բան կա, ես նույնիսկ մեկ անգամ լրիվ համաձայն եմ պարոն Գասպարյանի հետ, որ պետք է ավելի շատ ընդհանրապես մոտեցում ամբողջ աշխարհում, դե որ պետք է ավելի շատ զարգացնել առաջնային օղակը, որը ավելի քիչ ծախսատար է և որը հնարավորություն կտա ավելի քիչ հիվանդներ ունել ստացիոնարում։ Եթե ընդհանուր առողջապահությունը մեր երկրում մոտավորապես 50-50 է առաջնային օղակին ստացիոնար համակարգին ողբող գումարները, ապա հոգեբուժությունը մոտավորապես 10-90%-ի կարգի է։ Սա լավ օրից չի, նրանից է, որ հիվանդները կան, որոնք կարիք ունեն ստացիոնար բուժման, և դրանց վիճակը ավելի սուր լինելով ստիպված պետությունը հոգում է այն կարիքները, որ այսօր չի կարող չհոգալ, այլապես կունենա պրոբլեմ։ Բայց այսօր արդեն կա այդ մոտեցումը պետական, որ պետք է ավելի փոփոխվի իրավիճակը և ունենալով այս ստացիոնար համակարգը պետք է սկսենք առավելի շատ ուշադրություն դարձնել արտահիվանդանոցային ծառայություններին, ժամանակին հայտնաբերել, հնարավորինս վաղ բուժել, իսկ հետո ստացիոնարից դուրս գրվելուց հետո ապահովել, այսինքն իրականացնել երկրորդային պրոֆիլակտիկա, որպեսզի տվյալ հիվանդը, որը դուրս է գրվել հիվանդանոցից, հնարավորինս ուշ կամ երբեք չվերադառնալ հիվանդանոց։ Եթե մենք մինչև դեկտեմբերի 1-ը ներկայացնենք նախարարություն ծրագիրը, որը այնտեղ նույնպես փորձակնությունների կընթարկվի, եւ միգուցե իհարկե չեմ կարող վստահաբար ասել, բայց արդեն 12 թվականից կամ 11 թվականի կեսից գործողությունների ծրագիրը մշակված կլինի։
Փաստորեն մոտավորապես սպասենք այդ կենտրոնային 3 տարի հետո։
Չեմ կարծում, որ 3 տարի, միգուցե 12 թվականից ու մենք ունենանք արդեն
մասը։ Ո՞նց մարդիկ կդիմեն այդտեղ։
Մարդիկ միանշանակ կդիմեն, ես ձեզ վստահեցնեմ, որովհետև այսօր արդեն հասարակության մեջ մենք նկատում ենք որոշակի փոփոխություններ։ Այսօրվա վերաբերմունքը հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց հանդեպ այն չի, ինչը որ 20 տարի առաջ էր կամ 10 տարի առաջ էր, ճիշտ է, դեռ հեռու է լինելուց այն, ինչը որ մենք կուզենայինք, բայց միանշանակ արդեն հասարակության մեջ այդ տոլերանտությունը կա։ Մարդիկ գնալով ավելի շատ են հասկանում, որ եթե մարդը խնդիր ունի, նրան պետք է օգնել, ոչ թե ծաղրել։ Եվ ես ձեզ մի բան կուզենա ասել, որ հիմնական այն մարդիկ, ովքեր ծաղրում են իրենց չնման մարդկանց, այսինքն խանգարում ունեցողների կամ ինչ-որ բան, նրանք իրենք հոգեպես լիարժեք մարդիկ լինել չեն կարող։ Պետք է ընդունել մարդուն այնպիսին, ինչպիսին որ կա, իր բոլոր պրոբլեմներով և թերություններով և առավելություններով։
Եվ վերջին հարցը ձեզ, պարոն Կասպարյան, ինչպես կարելի է կանխարգելել հոգեբանական խնդիրների առաջացումը։
Կանխարգելումը դա լայն ռազմավարություն է, և կարող է հենց լրատվամիջոցներից սկսել, իդեպ ասեմ, որտեղ ես 2 օր առաջ թերթերից մեկում, չեմ ուզում նշեմ որ թերթում, կարդացի մի հոդված, որը ոչ թե ուղված էր կամ միտված էր մի հարց լուծելու, այլ մեկ անգամ ևս ավելի ընդգծում է խարանը, որ կա հասարակության մեջ հոգեկան հիվանդ մարդկանց նկատմամբ։ Մենք հենց լրատվամիջոցներից գուցե պետք է սկսենք բոլորին փոխանցենք նաև դրական օրինակներ։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ թերթ մտածելը վերցնի և հոգեկան առողջ մարդու, որը պրոբլեմ է ունեցել, լավ օրինակ ներկայացնի, որպես կանոն ներկայացում են ամենավատ օրինակները, և հասարակության մեջ ստեղծվում է սխալ այդպիսի մի կարծրատիպ, որ հոգեկան հիվանդ մարդիկ չեն բուժվում, որ նրանք տեսեք ինչ վիճակում են։ Մենք կարող ենք տարբեր մակարդակներ նայել։ Մեկը օրենսդրական աշխատանքն է։ Մենք ունենք հոգեբուժության մասին օրենք Հայաստանի Հանրապետություն, բայց չունենք հոգեկան առողջության մասին օրենք։ Երկրորդը հասարակական գիտակցության մեջ այդ խարանի վերացումը, երրորդը մասսայական լրատվամիջոցները, չորրորդը համապատասխան այսօրվա պահանջներին համապատասխան ծառայությունների ստեղծումը։
Ինչպես ի սկզբանե խուսափել հոգեբանական խնդիրներից։
Յուրաքանչյուր մարդ ունի փորձ իր հոգեկան դժվարությունները հաղթահարելու, բայց կան որոշ դեպքեր, երբ որ մարդը ի զորու չէ եւ ի վիճակի չէ իր սեփական ռեսուրսներով եւ կարողություններով հաղթահարել դժվարությունը, այս դեպքում միջամտության անհրաժեշտություն է ցակում։ Ուրեմն այն դեպքերում, եթե ձեր մոտ կա նախկին վարքի փոփոխություն, որը կամ ձեզ կամ ձեր շրջապատի մարդկանց վնասում է, եթե կա տրամադրության շեշտակի փոփոխություններ, կարևոր չի դեպի անկումային, կարող է նաև լինել շատ գերակտիվ և ուրախ տրամադրություն, եթե դուք նկատել եք, որ մեկուսացման տենդենսներ ունեք, սա ուղղված է մեր ունկնդիրներին, եթե նախկին հետաքրքրությունները ձեզ այլևս հետաքրքիր չեն, ինչից որ նախապես հաճույք եք ստանում, այլևս հաճույք չեն պատճառում, եթե դուք նկատում եք, որ ունենում եք մտքեր, որոնք անկառավարելի են, որոնք ձեզ իշխում են, ոչ թե դուք եք իշխում ձեր մտքերին, այլ մտքերն են ձեզ իշխում, այս այն դեպքերն են հիմնական գծերով, երբ որ լավ կլինի, որ դիմեք մասնագետի, վստահեցնում եմ ձեզ, որ դրանից միայն կշահեք, ոչ մի վնաս ձեզ դրանից չի լինելու։
Շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, այսօր մեր հյուրերն էին հոգեկան խնդիր ունեցող անձանց և իրենց հարազատների հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Ստեփան Սարգսյանը, հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանը և հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոյանը։
Կարդա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am
Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանող Դանիել Իոնիսյանի պնդմամբ ինքնու ուսխորհրդի կազմում չընդգրկված ուսանողները տեղյակ չեն, թե ուսխորհրդ ինչ երթ է կազմակերպել։ Տեղյակ լինելն էլ հարաբերական է, ասաց Դանիելն ու շարունակեց, որ շուրջ մեկ շաբաթ առաջ Երևանի պետական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահին ինքը հարցում է ուղարկել, պարզելու, թե նմանօրինակ քաղաքական միջոցառումների իրականացումն ուսխորհրդի կանոնադրության որ կետով է համակարգվում։
Անալիզում ենք համավարտին այն նպատակները, որոնք հետապնդվում են սպորտի գործունեության շրջանակներում։ Փորձում եմ պարզել, թե որ կետի տակ է ընկնում նման միջոցառումները իրականացումը, մասնավորապես օրինակ նամակի հղումը ԵԱՀԿ համանախագաներին եւ այլն, որովհետեւ ես չկարողացա գտնել այնպիսի նպատակ, որի տակ դա մտներ։ Դեռ պատասխան չեմ ստացել, ընդ որում այն, որ դեռ ես պատասխան չեմ ստացել ինքնին տեղեկատվության ազատության մասին օրենքով սահմանված ժամկետի խախտումը, եթե օրենքով նախատեսված է 5-օրյա ժամկետ։
Երևանի պետական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Ծոլակ Ակոբյանի խոսքով ինքը որևէ նամակ չի ստացել։ Նա այդուհանդերձ հավելեց, որ միջոցառումը քաղաքական երանգ չի պարունակում։
Սա քաղաքական ակցիա չի, քաղաքացիական դրսևորում է, քաղաքականը կլինի այն, երբ որ մենք ուսակցական դրոշներով միջոցառում կազմակերպենք կամ մասնակցենք հարուստարշավի եւ այլն։
Կանոնակարգի որ կետ։
Կանոնակարգի որևէ կետով բնականաբար սենց բան չկա գրած, եթե կայլ գրած չգիտենք, բայց մեր ուսանողական խորհրդի կանոնության համաձայն ուսանողական խորհուրդ իրավունք ունի ձայն բարձրացնել հասարակության հուզող մի բազմաթիվ խնդիրներ, բնականաբար նաեւ խնդիրներից մեկը կայանում է հետեւյալ։
Ծոլակ Ակոբյանը վստահ է, որ Երևանի պետական համալսարանի բոլոր ուսանողները տեղեկացված են եղել աջոցառման մասին։
Ես ոնց հասկացա, այսօր բոլոր ուսանողները տեղեկացված են եղել, ոնց հասկացա։ Ես ուսանողական խորհուրդ է, այդ ուսանողները, այդ բոլորը անդամեն ընտրում են նրա համար։ Պարտավոր է տեղեկացնել նման միջոցառումների մասին։ Եթե դուք ինձ օգնեք, ես իմանամ, որ ֆակուլտետի մասին է խոսքը, ուսանողները դեռ չի եղել, ես այդ հարցը շատ արագ կլուծեմ, մյուս անգամ այդ ֆակուլտետի ուսանողը կիմանա։
Դանիել Իոնիսյան.
Ոչ, ողջ ուսանողությունն է տեղյակ, բայց որոնք էլ որ տեղյակ են, տեղյակ չեն, թե ավելի կոնկրետ ինչ է։ Ընդստեյության ես օրինակ ստացել եմ նամակ Facebook-ից, նամակում ընդհանրապես նշված էր, որ բողոքի երթադեպի ԵԱՀԿ-ի գրասենյակ, նշված էր, որ երթի մասնակիցների բացակայությունները համասարանից հարգելի կլինեն 10-ից։ Այլ ոչինչ նշված չէր, թե ինչ նպատակով է իրականացում երթը, բողոքը, ի նշան ինչի։
Մինչ երթի մեկնարկը փոքրիկ հարցում կատարեցին Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների շրջանում։ Պարզելու համար արդյոք տեղյակ են ուսխորհրդի կազմակերպած այսօրվա երթի մասին։
Ինչ երթ։ Տեղյակ չեմ, տեղյակ չեմ։
Ֆակուլտետը։
Հա, ուսանող են։ Չէ։
Որ ֆակուլտետի ուսանողները։
Միջազգային հարաբերություններ։
Տեղյակ չեք, որ ուսխորհրդը այսօր երթով շարժվել է դեպի ԵԱՀԿ գրասենյակ։
Ոչ։
Որ ֆակուլտետի ուսանողները։
Մեխանիկայի։
Չէ, տեղյակ չէի։ Որ ֆակուլտետի։
Մաթեմատիկայի։
Սնելս կողքից լսել եք։ Ուսուցիչ ասա, որ տեղեկացել էլի, բայց մեր կուրսից ոչ մեկ չի իմացա, երևի բացակայել է։
Մեր կուրսում ուսխորհրդի ներկայացուցիչներ կան, իրենք ասա։
Երթի մասնակից ուսանողներն էլ տարբեր տեղեկություններ ունեին, թե ինչու են իրենք այսօր բողոքի երթով շարժվում դեպի ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակ։ Ոմանք էլ առհասարակ տեղյակ չէին, թե որն է երթի մասնակիցների պահանջը։
Մենք դրա մասին տեղյակ չենք, քանի որ մենք նոր ենք, այնպես լավ տեղեկացված
չենք։ Նամակի մասին տեղյակ չեմ, բայց գիտեմ, որ Ղարաբաղում սահմանի վրա հրադադարի խախտում է եղել, ու այդ պատճառով մենք հավաքվեցինք, գնացինք Միսկի ԵԱՀԿ խմբի Երևանյան գրասենյակի դիմացը։
Թեպետ ուսխորհրդի հայտարարության տեքստում խոսվում էր միայն Նախիջևանի տարածքում Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային կոթողների շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին, այդուհանդերձ ուսանողների մեծ մասի տեղեկությունները նայել էին Ծոլակ Ակոբյան։
Կապեցինք այսօր հետ, որտեղ այսօր ԵԱՀԿ-ն հատուկ մասնագիտական խումբ է ուղարկելու, եթե տեղյակ եք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, կապված իբր թե հայկական կողմը ավիրել է ոչնչացել ադրբեջանական մուսուլմանական մշակութային կոթողները։ Մենք նախ դեմ ենք արտահայտում, ասում ենք, որ նման բան չի եղել։
Հիշեցնենք, որ այսօր մեկնարկեց ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների փաստահավաք առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղին հարող 7 շրջաններում։ Երևանի պետական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահի խոսքով իրենք պահանջում են։
Եթե ուղարկում են նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, նաև պահանջում են, որպեսզի նույն փաստահավաք խումբը մեկնի Նախիջևան, Ջուղա, որպեսզի տեսնեն, թե ինչ է տեղ ունեցել Ադրբեջանի կողմից արդեն այնտեղ խաչքերի եկեղեցին ոչնչացման հարցում։ 15 օր առաջ մենք նամակ ուղարկեցինք նույն Ադրբեջանի զորքերի կողմից դիվերսիոն գործողության հետ կապված մեր Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների շուրջ պահանջելով, որպեսզի վերջիվերջո ԵԱՀԿ-ն իր կարծիքը հասի ու նաև արձագանք տա, եւ 15 օր արդեն անցել է մոտ, ոչ մի արձագանք, ոչ մի պատասխան չտեսանք։
Ուսանողների նամակը հասցեագրված էր ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ, Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարար Կանաթ Սաուդաբաևին։ ԵԱՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի ներկայացուցիչը ուսանողներին խոստացավ նամակը փոխանցել հասցեատիրոջը։ Նարինե Ղալիչյան, Մաքս Լիվերթի։
Հեռուստադիտողին ավելի շատ ռուսական սերիալներից հայտնի Վլադ Դեմչենկոն անկեղծանում է. Հեռուստանովելում նկարահանվել է միայն եկամուտի աղբյուր է։ 25 տարուց ավելի Ռուբեն Սիմոնովի անվան պետական թատրոնի դերասան Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստ 44-ամյա Դեմչենկոն չի դժգոհում զբաղվածությունից։ Միաժամանակ մի քանի ներկայացում, կինոֆիլմեր եւ անհատական նախագծեր։ Դերասանն իրենը թատրոնն է համարում։
В театре, в отличие от кино, я имею возможность абсолютно выбирать режиссёров. Ведь каждый режиссёр это свой мир, своя эстетика, то есть, соответственно, это связано с тем, что мне как артисту всегда хочется чуть-чуть раз.
Թատրոնում ի տարբերություն կինոյի ես ռեժիսորին ընտրելու հնարավորություն ունեմ։ Ամեն ռեժիսոր իր աշխարհն ու էսթետիկան ունի, իսկ ես որպես արտիստ ուզում եմ աճել։ Մենք դերասաններս նյութ ենք, որից կերտում են ինչ-որ բան։ Դրա համար շատ կարևոր է տաղանդավոր մարդու ձեռքերում հայտնվել, որպեսզի արդյունքի հասնես։
Поэтому, понимаете, попасть в руки талантливого человека очень важно и хочется для того, чтобы получить что-то в результате.
Հայֆեստի շրջանակում Դեմչենկոն Երևան էր բերել իր ամենաթարմ նախագիծը՝ մահով տարված մոնոներկայացումը, որի հիմքում ճապոնացի գրող Յուկիո Միշիմայի դիմակի խոստովանությունը նովելն է։ Դեմչենկոն իր համար դիմակի խոստովանությունը ճակատագրական է համարում։
Бывают такие редкие вещи, когда счастливые редкие вещи, когда вещь находит тебя. Я никогда в жизни не думал, что моя жизнь будет связана с Японией. Никогда в жизни, боже мой, кроме вот этих суш, я ничего не знал. Что предложили, вернее, дали роман почитать.
Հազվադեպ երջանիկ դեպքեր են լինում, երբ ինչ-որ բան գտնում եք ես։ Երբեք մտքովս չեր անցնի, որ իմ կյանքը Ճապոնիայի հետ որևէ կապ կունենա։ Երևի սուշիից բացի ուրիշ բան չգիտեի։ Ինձ առաջարկեցին կարդալ այդ գործը, անընդհատ հետաձգում էի։ Մի օր գիշերը սկսեցի ծխում էի սուրճ խմում, որ չքնեմ։ Երբ վերջին էջը կարդացի, հասկացա, որ սա այն նյութն է, որ այդ պահին ներդաշնակ է ինձ։ Մարդով միայնակ է, միջին տարիքի ճգնաժամով, կյանքի վերլուծությամբ, հաջողություններով ու անհաջողություններով, դատարկությամբ, բարդություններով, ինչ որ բանի որոնումներում։
С какими-то моими неудачами или удачами, везениями, с какой-то моей опустошённостью и, знаете, внутренней абсолютно обнажённостью, неуверенностью, комплексом и в то же время неким совершенно другой эстетикой, поисках чего-то.
Հետո, ինչպես դերասանն է ասում, ամեն ինչ ֆենոմենալ հաջող է առաջ ընթացել։ Ներկայացման համար գումարը ճարվել է բավական հեշտ։ Ճակատագիրը եզրակացնում է Դեմչենկոն։ Ինքնակենսագրական նովելում Յուկիո Միշիման ներկայացնում է տարբեր բարդույթներից տանջվող տղայի ներաշխարը։
Любого успеха, который бы ты не достиг в этом спектакле, следующий ты начинаешь с белого листа. И никто не знает. Твои регалии и заслуги, ну да, есть имя некое, но имя срабатывает первые 10 минут. Она 12-й минут.
Ինչ հաջողության էլ հասնես ներկայացման մեջ, միևնույն է, հաջորդը սկսում է սպիտակ էջից։ Քո վաստակը անունը ազդում է միայն առաջին 10 րոպեների վրա։ Հետո հանդիսատեսը ասում է, այո, հայտնի է, բայց ներկայացումն այն չէ։ Նրանց չես խափի։ Ես ամենամեծ հաջողությունը ստացա իմ հանդիսատես մի կնոջից, ով 2 տարեկան տղա ունի։ Ներկայացումից հետո նա ինձ ասաց. «Դու բացահայտում ես ինձ իմ տղային»։ Այս ներկայացման միջոցով ես նրան ավելի լավ եմ ճանաչում։ Ռեալ ժամանակում 1 ժամ 10 րոպե ես ապրում եմ ուրիշի կյանքը, ես ինքս ինձնից գողանում եմ 1 ժամ 10 րոպե եւ անվարձահատույց տալիս եմ այդ կյանքը հանդիսատեսին, իրենց գործն է կընդունեն թե չէ։
То есть я ворую у себя час 10 и я живу жизнь другого персонажа и дарю эту жизнь зрителям. Ну как бы безвозмездно, это их дело принимать не принимать.
Ներկայացման պրեմիերան եղել է սեպտեմբերին Մոսկվայում, հատուկ այս բեմադրության համար 50 տեղանոց սրահ է կառուցվել։ Վլադ Դեմչենկոն ասում է, որ դերասանական մեծ փորձի ընթացքում առաջին անգամ զգացել է, որ դժվար էր հոգին բացել մեծ բեմի վրա, համեմատելով դա քահանայի մոտ խոստովանության հետ։
Ведь иногда чего греха таить, бывают священники, которым мы не доверяем. Поэтому многие люди верят, но не исповедуются. А исповедуются перед зрителем, перед пусть даже 100 человек или 150.
Իսկ երբեմն լինում են քահանաներ, որոնց չենք վստահում. Դրա համար մարդիկ հաճախ հավատում են, բայց խոստովանության չեն գնում. Իսկ հոգիդ բացել հանդիսատեսի առաջ թեկուզ 100 հոգու արչև իսկապես բարդ է։ Իմ հերոսի առաջին սեռական փորձը անհաջող էր, եւ դա նրան հետ է պահում սիրուց։ Նա վանում է իր զգացմունքները։ հարցերը։ Իմ առաջին փորձն էլ հաջող չէր, ես էլ կարծում էի, որ էլ երբեք կանանց չեմ սիրի, եւ դա բնական է։ Այս ներկայացման ընթացքում խոսվում է շատ բաների մասին, որ մեզ հետ պատահել են, բայց երբեք չենք խոսել այդ մասին։
Это нормально, понимаете, в этой истории есть очень много вещей, о которых все эти все вещи происходили с нами, но мы никогда не говорим.
Խոնարհվում եմ ձեր մեծ ազգի առջև հայաստանյան տպավորությունների մասին հարցին անմիջապես արձագանքեց դերասանը, ասաց, որ տպավորված է հայերենով փողոցում զբոսնել ու վայելել է մարդկանց խոսքը, համոզված է, որ սկսել է հայերին ճանաչել դեմքի միմիկայից, գոհեր նաև հանդիսատեսից։
До спектакля шёл град, дикий ливень. Я ужасно боялся, а вдруг будет пустой зал, но слава богу, был полный. И это как бы вот очень важно. Реакция зала Иван, да прекрасно. Я могу сказать, что
ներկայացումից առաջ հոր տանձրև էր վախեցա, որ դատարկ կմնա դահլիճը, բայց բարեբախտաբար լի էր։ Երևանյան հանդիսատեսի արձագանքը հիանալի էր, շատ նրբանկատ հանդիսատես ունեք, թեև փառատոնային հանդիսատեսը այլ է, պրոֆեսիոնալ, ով եկել է փորձարարություններ տեսնելու, բայց մյուս կողմից էլ տոմսը վաճառվել, այսինքն դահլիճում ներկա էր նաև սովորական հանդիսատեսը։ Դուք լուրջ թատերական ավանդույթներ ունեք։
Этом фестивале продаются билеты, то есть, соответственно, приходит именно ереванская публика, потому что в Ереване существует огромный колоссальные театральные традиции.
Կարլեն Ասլանյան, Max Liberty.
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am. Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am.
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։